za milé privítanie. Počujete ma všetci?
Áno.
Ja mám slabší hlas ako otec Pavel, takže ak ma niekto nepočuje, môžete prísť dopredu. Najprv sa vám predstavím, otec Pavel vám povedal, že som Slovák, tak ako vy, som do Spiša, slúžim v Bratislave, som konvertuálny františkán, minorita. Pracujem ako pastoračný kňaz a venujem sa po farnosti Karlova Ves príprave dospelých ľudí na krst. Som kňazom ešte krátko, 5 rokov, z toho 4 roky pracujem s katechumenmi. To sú ľudia, ktorí prežili obrátenie, častokrát ešte o kresťanstve vôbec nič nevedia. A tak sa im snažím venovať katechézach, kde im vytváram také fórum, každý týždeň sa stretávame v stredy a na tom fóre vlastne rozprávame o viere, o Svetom písme a snažíme sa porozumieť tým základným veciam kresťanského života a tej našej katolíckej duchovnosti, tradície. Pre mňa bolo toto pozvanie veľkou výzvou. Ja som nikdy nechcel do Curychu ísť, nikdy ma povedzme, že táto krajina nejako nepriťahovala, keď mám povedať pravdu. A preto keď to pozvanie zaznelo, tak som to zobral ako od Pána Boha, ako pozvanie od Pána Boha k takej skúsenosti, ktorá obohatí fakt aj mňa, lebo ešte som nikdy nebol kázať niekde ďaleko mimo domu, som mladým kňazom krátko malo skúseným, takže som sa veľmi potešil, že to bude pekná skúsenosť. Ja už som bol veľmi pekne prijatý vo vašej slovenskej misii, tak sa teším, že konečne sa stretávame s vami, s plénom, s tým, ktorým tu slúžime. Keď som asi pred 2 rokmi začal publikovať moje kázne na jednej stránke, tak som rozmýšľal, že akým spôsobom ich budem uvádzať. Hľadal som tú formu, ten formát. Vtedy som si spomenul na to, čo hovoril otec Pavol pred chvíľou, že z každej kázne alebo z nejakej prednášky si dospelý človek skutočne odnesie len jednu myšlienku. Len jednu myšlienku, len niečo, čo ho oslovilo. A tak som hľadal ten formát a vždy, keď som niečo napísal, nejaký text a išiel som ho opublikovať, tak som rozmýšľal, že o čom je. O čom je. A tak vznikli už 2 série kázní, ktoré majú vždy v nadpise, že o čom sú. No. Táto prvá je o pôste. Nazvime ju o pôste, alebo o pôstnom seba zabieraní. Takže toto si zapíšte do hlavy a potom uvidíme, čo si na ten nadpis, na tú kostru, ktorú si zapamätáte, dokážete ešte navešať a odniesť domov. A keď sa vás budú pýtať, o čom to bolo, tak dopredu vravím o pôstnom seba zapieraní. Dobre? Poďte, začneme krátko modlitbou k Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Môžete si sadnúť. Som aj učiteľom na gymnáziu, takže tieto hesla dobre poznám. Ako som povedal, som františkán a mám slabosť zakázať pri mojich prednáškach, pri kázniach do našej františkanskej tradície, ale tá je veľmi pekná. Veľmi pekná, veľmi bohatá. A tak by som začal aj to naše prvé rozjímanie, náš úvod do duchovnej obnovy, krátkým príbehom, ktorý je akýmsi dedičstvom tej tradície františkanskej spirituality. Ide o príbeh, ktorý sa nachádza v malej knižočke Romana Brandštetera Iné kvety alebo kvietky svätého Františka. Som sa tak zamyslel, lebo tá kniha vyšla v polštine, Roman Brandstetter sa narodil v roku 1906 v rabínskej židovskej rodine. A niekedy v 40. rokoch, pravdepodobne v 40. rokoch, prežíva obrátenie a dáva sa pokrstiť. No a potom sa z neho stáva poľský básnik, spisovateľ a diplomat. A on mal, alebo v príbehu jeho obrátenia, bola osoba svätého Františka veľmi dôležitá. Veľmi, veľmi dôležitá. Vytvoril si takú františkánsku špiritualitu a keď už bolo jeho kresťanstvo troška zrelšie, takých 30-40 rokov po svojom obrátení, po svojom krste, napísal knihu týchto kvietkov, lebo vy poznáte kvietky svätého Františka, tie stredoveké klasické príbehy zo 14. storočia. Brandstetterove kvietky sú iné. Sú to kvietky, ktorých svätý František vystupuje ako postava, ktorá žije v 20. storočí, v jeho dobe. Tak v tých krátkych príbehoch Roman Brandstetter hovorí o svätom Františkovi, ktorý príde na druhý vatikánsky koncil, alebo o svätom Františkovi, ktorému bratovi Egidiovi zahodí hodinky do rieky a podobné príbehy. No a jeden z nich, jeden z týchto príbehov vraví, že brat Egidius sa raz rozhodol, že spíše všetky zázraky svätého Františka. Zašiel teda za ním a oslovil ho. Povedz mi, ctihodný otče, ako to bolo s tým chlebom, ktorým si nasýtil Židov vo varšavskom gete? František odpovedá, to nič nebolo, brat Egidius. Ako to, že nič? Predsa si uprosil akéhosi bohatého pekára, aby ti daroval niekoľko desiatok bochníkov chleba. Vzal si ich do vreca, vrece si vyložil na vozík a ťahal si ho do geta. Áno, odpovedal František. Gestapák ťa zastavil pred bránou do židovskej štvrte. Áno, zastavil. Spýtal sa, čo máš vo vreci. Spýtal, vysvedčil František, ale ja som mu neodpovedal. Egidius pokračuje. Vtedy gestapák siahol rukou do vreca a vytiahol z neho kamene. Áno, kamene, potvrdil František. Pozrel sa na teba a povedal, blázon, smial sa, uznalivo ťa poklepal po ramene a dovolil ti zaviesť kamene do geta, netušiac, že len čo vytiahol ruku z vreca, skaly sa opäť premenili na chleby. Ale to nie je zázrak? Svätý František sa zamráčil, začervenal a povedal, čo si to za kresťana, brat Egidius, ak nevieš, že v rukách hriešníka sa chlieb vždycky premení na kameň. Toto považuješ za zázrak? Keď to František povedal, premeral si brata Egidia s veľkým hnevom. Na záver Brandstetter hovorí. Aj napriek tomu brat Egidius zapísal túto udalosť do knihy Františkových zázrakov. Post už beží. Je 4. týždeň, takmer za nami. A vy si pamätáte, že keď ste začali tú 40-dňovú pôstnu duchovnú obnovu, keď ste slavili prvú pôstnu nedeľu, tak v cirkvi sa čítalo evanjelium o tom, ako Ježiš odchádza na 40 dní na púšť. Tam posvetil túto dobu pokánia, tam zmaril útoky satana, ktorý prichádza, aby ho pokúšal. A tak na začiatku postu nás cirkev pozýva, poďte s Ježišom na púšť. Počuli ste tú výzvu. Pamätáte si, je to neodlučiteľne spojené s postom. Ideme s Ježišom na púšť. Lebo aj my máme napodobňovať Božieho Syna. Aj my sa máme naučiť odolávať s vodou hriechu. A tak cirkev číta ľuďom evanjelium, ako Kristus 40 dní nič nie je, modlí sa. A keď sa týchto 40 dní blíži ku koncu, prichádza Satan, aby ho pokúšal evangelisti hovoria o troch pokušeniach, o troch duchovných bojoch. O čo tam ide? Vezmeme si len jedno z tých pokušení. Vychádza Satan a povie, vidíš, Ježiš je hlavný, je slávny, je zraniteľný. To je chyba pre Satana. Vychádza k Ježišovi a vraví, premeň kamene na chlieb. A Ježiš odmieta, lebo Ježiš neprišiel plniť Satanovú vôľu. Aj keď by to mohol byť dobrý nápad, nebude to robiť, lebo Ježiš plní iba vôľu Otca. Boh má svoj plán. A v čom spočíva ten Boží plán, Boží program? Ako prežívame pôst? Mnohí nasledujeme Pána Ježiša v tejto duchovnej skúsenosti. Robíme to s nádejou, že sa naučíme byť silnejší v duchovných bojoch. Zo života svetcov poznáme veľmi zaujímavé príbehy o tom, ako sa hrdinsky pripodobnili Spasiteľovi vo vlastných asketických cvičeniach. Neviem, či ste počuli, Taliani majú jednu sveticu, neviem ktorú, aby som jej neukriedil, lebo si presne nepamätám, ktorá to je, ktorá bola veľmajsterkou v postoch. Tá žena sa neobyčajne tvrdo dokázala postiť a hovorievalo sa o nej, že už v detstve, už ako batoľa, keď sa narodila, tak vlastne v piatky, keď sa má kresťan postiť, v piatky ako dieťa odmietala sať materské mlieko. Je troška nadsadené. Alebo o svätom Františkovi v tých tradičných kvietkoch, tých stredovekých zo 14. storočia sa nachádza takýto príbeh. Troška vám ho skrátim, dobre? Lebo aby ste mali trocha čas potom aj pomeditovať. Keď raz svätý František cez pašiandy nocoval v dome verného priateľa na brehu jazera pri Perugii, dostal hnuknutie od Boha, aby nastávajúce postné obdobie strávil na ostrove na jazere. Svätý František teda požiadal priateľa, aby ho z lásky k Bohu previezol na člne na ten ostrov a nech tak urobí popolcovú noc, aby ho nikto nevidel. Priateľ z veľkej úcty k svätému Františkovi ho s radosťou previezol na ten ostrov, na ktorý si svätý František vzal so sebou iba dva chleby. Keď priplávali na ostrov, svätý František ho úpenlivo prosil, aby nikomu nič nevyzradil a aby sa tá poňho na zelený štvrtok vrátil. Priateľ teda odišiel a svätý František zostal sám, pretože na ostrove nik nebýval a ani tam nebol nejaký prístrešok, kam by sa mohol schovať pred niečasom. Ale našiel tam hustý ker, ktorom si pomocou konárov upravil čosi podobné zvieraciemu brlohu. A tam zostal. Modlil sa a rozjímal o nebeských veciach. Zostal tam celé pôstne obdobie a po celý ten čas, dobre počúvajte, nič nejedol ani nepil. Zjedol iba polovičku jedného chleba, ako to zistil priateľ, keď sa na zelený štvrtok vrátil a našiel tam len 1,5 chleba. Druhú polovicu z neho zjedol František na zelený štvrtok, aby si pripomenul Krista, ktorý 40 dní a noci nevzal do úst nejakú potravu. A takto polovicou chleba, ktorú zjedol, vyhnal zo seba najhorší jed, svetskú slávu. Na púšti to je samozrejme vyjadrenie symbolické. Možno, že tu vo Švajčiarsku ste zvyknutí, že sú niektorí teológovia troška liberálnejší, troška konzervatívnejší. Nenakajte sa, keď vám poviem, že niektoré veci v písme sú symbolickou rečou. To nie je nič zlé. Viete, čo znamená symbol? V gréckom jazyku, a to je jazyk, ktorom sú písané evanjelia, v gréckom jazyku to slovo symbolom je zložené z koreňa bolom, teda zviazať, a syn spolu. Dokopy. Čiže ak je niečo symbolom, znamená to, že to spája dve skutočnosti. Dáva dokopy dve veci. Ako keď zviažete prúty jeden od druhý. Opakom tej predpony syn je v grečtine dia. Čiže opakom symbolu je diabolos. Ten, ktorý rozdeľuje. V čom je symbolické vyjadrenie, že Ježiš je na púšti 40 dní? Viete, časový údaj 40 dní je starým, klasickým, dobrým, biblickým symbolom akéhosi časového obdobia, ktoré z Božej vôle začína a z Božej vôle končí. Je ohraničené z Božej vôle. Nemusí ísť o 40 dní, môže ísť o 40 rokov. Napríklad Mojžišov život. Koľko žili ľudia, ako dlho žili ľudia pred takmer 4000 rokmi. Určite sa nedožívali 120 rokov. Ale Biblia vraví, že Mojžiš žil 40 rokov ako adoptovaný syn egyptskej kráľovnej. Potom 40 rokov žil v Madianskej púšti ako vrah na úteku. Tam sa oženil a bol pastierom oviec. Z princa pastier oviec. A potom bol 40 rokov duchovným vodcom Izraela. Samozrejme, že ide o počet rokov, ktorý je vnímaný symbolicky. A rovnako Ježišových 40 dní na púšti je symbol. Pre Božieho syna, pre pána Ježiša, totiž pôstom, obdobím pôstu, nie je len toto obdobie. Nie len tých niekoľko týždňov. Viete, my Františkáni zvlášť milujeme Krista, ktorý sa postí. Čo znamená Kristov pôst, pôst Božieho syna? Znamená to, že pre Božieho syna bol pôstom a seba zaprením celý čas jeho prebývania medzi ľuďmi. Nie len tých 40 dní. Všetci kresťania spievali pieseň, ktorú svätý Pavol vložil do vyskúšil pánom. A v tej piesni sa spieva, že Ježiš Kristus mal božskú prirodzenosť, ale nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom. Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť, sluhu a stal sa podobným ľuďom, podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka a tak ďalej. Zriekol sa seba samého. Lebo od počatia, ako sa Boh, ktorý je v nebi, ktorý je neviditeľný, ktorý je všemohúci, stáva úplne nemohúci. Odkázaným na dobrú vôľu mamky, ktorá ho príjma vo svojom živote a vychováva. Ešte dlhé roky úplne odkázaný na tých dvoch jednoduchých ľudí, na Máriu, Jozefa. A potom slabý, chudobný a nakoniec vydaný, bezbranný ako baránok do rúk ľudí. Takýto život, moji drahí, takýto život je veľkým, odpustite za výraz, Božím sebazaprením. Sebazaprením. Božím pôstom. Nie v takom zmysle, že by zabral, že je Bohom. Nie, on stále je Bohom. Stále mu patrí poklona a dôstojnosť, aká náleží Bohu. A on sa toho všetkého zrieka. Ako by to odložil bokom, ako by to zo seba zobliekol. A obliekol si rúcho obyčajného slabého človeka. V teológii sa to volá kenóza. kenoza. Uníženie, poníženie sa Boha. Kresťan, ktorý sa postí a chce sa postiť zodpovedne, a vy sa chcete, dokonca ste prišli na duchovnú obnovu, sa zrieka mnohých vecí. Dali ste si nejaké seba zaprenia, nie? Na začiatku postu. Poznám ľudí, ktorí vydržia 40 dní nejesť. Nie, že nejesť meso, alebo nepiť alkohol. Hej, ale poznám ľudí skutočne takých, ktorí 40 dní nejedia, iba pijú vodu. Alebo mnohí ste si dali predsavzatie, že nebudete fajčiť, alebo že budete chodiť do práce pešo, alebo že budete športovať. Zrieknete sa sladkosti, kávy. Tak to robíme, ale tešíme sa, keď tých 40 dní prejde. Lebo pôst vnímame ako čas, ktorý sa začne a skončí, čas, kedy sa musíme zaprieť, kedy musíme niečo dokázať však. Niekto povie, chcel som vydržať 40 dní bez mesa, ale už piatok po popolcovej strede som si dal párky. A niekto vydrží. Niekto vydrží až do Veľkého piatku, ale po polnoci na Veľký piatok, ako nám len odbije 12. hodina, tak krája klobásy a rozbíja vajíčka, ochutná šunku. No Biela sobota, no kedy si bol post, ale dnes už, ktorý vieme, že nie je post. Viete, v kláštoroch je to také, že my sme takí poučenejší. V rodinách sa dodržiavajú mnohé tradície, ale preto nikto nechce spovedať reholné sestry a kňazov, lebo reholné sestry vraj o všetkom vidia hriech a kňazi si všetko vedia ospravedlniť. Ozaj ten post taký striktne vzatý sa končí na Veľký piatok o polnoci a už sa neprehreší proti postu ten, kto ide si dať mesko, lebo to jednoducho ukončí. Tešíme sa, lebo to berieme post ako niečo, čo má začať skončiť, vtedy sa zapierame, vtedy nám nie je až tak dobre a keď to skončí, bude nám dobre. Niekedy si povieme, dobre, skončí to, ja som sa vytrénoval. Bolo to ako tréning. Naučil som sa napríklad, alebo posilnil som svoju vôľu. Aspoň takéto ovocie, keby ten post priniesol. Ale aj našich 40 dní, 40 dní postu a seba zapierania je iba symbolický údaj. Lebo keď pozeráte na Pána Ježiša a uvedomíte si, že čo je v jeho živote pôstom, že on sa celý život, ako žije medzi nami, ako je človekom, v kuse je v tej pozícii, že sa čohosi veľkého zrieka. Tak si uvedomíte, čo znamená pôst v jeho živote. Pochopíte, že aj v našom živote sa nesmieme zamerať iba na to, čo sa začne a skončí. Nesmieme sa zamerať na to, čo dokážeme odmerať hodinami, alebo spočítať, odvážiť. Lebo inak sa post stane iba záležitosťou tela. Svätý Pavol praví, že nič neosloží. Na čo to je? Post má byť záležitosťou ducha. Alebo duchovného postoja. Duchovný postoj, ktorý príjmame, lebo sme ho videli u našho spasiteľa. A post je pozvaním k čomu? Pripodobniť sa našom spasiteľovi. Aký je ten jeho postoj? To je veľká odvaha byť malým. Hoci je veľký, nebojí sa byť maličký. A tak aj keď som maličký, aj keď nie som významný, dôležitý, známy, hľadám odvahu byť ešte menší. Prečo? Lebo nasledujem Pána Ježiša. To je veľmi silné v našej františkánskej špiritualite, preto sa voláme menší bratia. Menší bratia. Keď svätý František písal prvú regulu, tak v tej regule hovorí bratom, nikto nech sa nedá oslovovať prior, ale nech sa všetci vo všeobecnosti oslovujú menší bratia a jeden druhému nech umýva nohy. Čiže vidíte, František chce spoločenstvo, kde sa nikto nebude povyšovať nad toho si iného, ale bratia si budú vzájomne slúžiť. A dôležité je to gesto, ktoré František menuje, aby si bratia umývali nohy. František mával pre bratov krátke príhovory. Naši kláštor tu býva zvykom, že popoludní sa zídeme na káve a predstavený dá určité usmernenia. Niekedy rozdelí prácu, niekedy bratov v čom si napomenie. A tieto napomenutia svätého Františka si bratia zapisovali. A v jednom z tých napomenutí sa hovorí takto. Blahoslavený sluha, ktorý sa nepovažuje za lepšieho, keď ho ľudia obdivujú a vychvaľujú, než keď ho považujú za bezvýznamného, jednoduchého a opovrhovaného. Lebo človek je len taký, aký je pred Bohom a nič viac. Beda tomu reholníkovi, ktorého druhý vyzdvihujú a on sa z vlastnej vôle nechce znížiť. A blahoslavený sluha, ktorý nie z vlastnej vôle, má vysoké postavenie a stále túži byť pod nohami bratov. Pod nohami bratov. Svätého Františka fascinuje ten Ježišov obraz, kedy sa Ježiš skláňa pred svojimi učeníkmi a umýva im nohy. 13. kapitolu Jánovho evanjelia, rozprávanie o poslednej večeri, svätý František cituje oveľa častejšie ako akékoľvek iné state z evanjelia starého či nového zákona. Dokonca keď svätý František umieral, ležal nahý na zemi. Prosil bratov, aby mu čítali evanjelium a bratia otvorili knihu a čítali túto stať. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, stal od stola, zobliekol si odev, vzal platenú zástieru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zástierou, ktorou bol prepásaný. Hlavne v prvom období františkánskeho hnutia si aj iní františkáni, iní učenci, iní duchovní otcovia našej renole veľmi uvedomovali dôležitosť tohto textu pre našu spiritualitu. Ten text zaujal aj svätého Antona Paduánskeho, ktorý ho komentuje a dáva do súvisu umývanie nôh poslednú večeru s dvoma inými textami. A ja sa pokúsim pomôcť vám poskladať si z tých troch textov akýsi triptych. Viete, čo je triptych? Tri obrazy postavené vedľa seba, ktoré pokopíme len ak sú spojené. Prvým je posledná večera a umývanie nôh učeníkom. Druhým je návšteva troch anielov Abrahamovom stane. Poznáte tú slávnu rublevovú ikonu. Traja anieli sedia za stolom. Ikona Svätej Trojice. Genesis 18. Keď Abraham zdvihol oči, videl nedaleko seba stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety. Poklonil sa až k zemi a povedal: Pane, ak nachádzame milosť v tvojich očiach, neobiť svojho služobníka. Donesie sa trochu vody, umýte si nohy a odpočíte si pod stromom. Prinesiem kúsok chleba a posilnite sa. To Abrahamovo gesto umývania nôh, ktoré ponúka Bohu, čo sa mu zjavuje v podobe troch poslov, vykonal aj Ježiš apoštolom, mužom, ktorí sa tiež mali stať poslami tej pravdy o Najsvätejšej Trojici. A kresťania vždy rozumeli, že v najstarších čias, že tá ikona Abraháma, alebo tých jeho troch hostí, čo stolujú v jeho dome, je zároveň aj ikonou Eucharistie, ikonou poslednej večere. V prvej eucharistickej hostine sa Ježiš skláňa k nohám apoštolov ako ich služobník. A to je obraz pokory, žičlivosti, ľudnosti našho spasiteľa. Keď jeden umelec znázorňuje túto scénu, tak okrem apoštolov a Ježiša vyobrazuje aj anielov, ktorí sú tí poslednej večeri prítomní a tí, keď vidia, čo robí Ježiš, kladú si ruky na ústa. Nevedia pochopiť. Ako ten, ktorému sa v nebi kláňajú anieli, kľačí pred obyčajnými biblickými chlapmi, tvrdými rybármi. V tomto pokornom geste spasiteľa sa ukrýva čo? Jeho seba poníženie. Teraz pozrite. Existuje veľa ľudí, ktorí sa dokážu ponížiť. Mnohí príjmu dobrovoľne nejaké nízke postavenie, stanú sa poslušnými. Možno ste stretli takých tých extrémne uslužných, poddajných ľudí. Ale to gesto samozrejme môže byť aj gestom človeka, ktorý sám seba neakceptuje. Ktorý si sám seba neváži, považuje sa za menej cenného. Môže signalizovať, že ten človek má zlomeného ducha. Môže to signalizovať aj okatú pýchu. Reholníci niekedy hovorili, že som pyšný na to, aký som pokorný. Môže to byť gesto rezignácie, zúfalstva, ale aj veľkej nezdravosti, a ktorý sa nedá hovoriť o nasledovaní Krista. Kedy je sebaponíženie, kedy je zriekanie sa čohosi nasledovaním Krista? To gesto umývania nôh nemá cieľ v sebe sám. Ježiš nakoniec vraví, že keď som ja vám a učiteľ umýl nohy vám, aj vy máte jeden druhému toto robiť. Ale nesmieme túto výzvu chápať iba povrchne. Pri umývaní nôh musíme rozumieť, to je štýl, akým píše svoje evanjelium evanjelista Ján. Ján má vo svojom evanjeliu mnohé udalosti, ktoré by iní evanjelisti nazvali zázrakmi. Ale u Jána slovo zázrak neexistuje. U Jána sa bijú iba znamenia. Aký je rozdiel medzi zázrakom a znamením? Zázrak má význam sám o sebe. Znamenie, na čo si odkazuje. Tak ako keď máte značky pri ceste, hej. Idete autom, pri ceste je značka a na nej napísané Fekyšovce. Poznáte tú vidinu? Fekyšovce a je tam šípka. A keď tá značka zázrak, tak zastanete pri nej a skúmate, či je drevená, či je zo železa, či je v betóne, a kto ju tam položil. Ale ak je znamení, nezastanete pri nej. Pozriete na ňu a odbočíte. Tam, kam ukazuje šípka a prídete do Fekyšovce. Takisto aj umývanie nôh je znamenie. Čiže nasledovať Pána Ježiša neznamená iba ponížiť sa pred druhými. To by sme ostali len pri tomto geste. Na čo toto gesto ukazuje? A čo je kľúčom? Ako pochopíme, čo chce Ježiš týmto gestom ukázať? Neviem, či aj tu na misii robívate gesto umývania nôh pri obradoch zeleného štvrtka. Robívate ho, je pekné, nie? Slávnostné. Krásne spievate, vonia kadidlo, pán farár je oblečený v najkrajšom ornáte, ministranti. U nás v našom kláštornom kostole máme veľa detí. Máme veľa detí, to je obrovské sídlisko, 17 000 farníkov. Kostol je narvaný. Keď príde ten moment, že si pátri vyzúvajú ponožky a predstavený im ide umývať nohy a boskať ich, alebo predstavený nám aj boskať tie nohy, keď nám ich umýva. Všetky deti prídu dopredu. Tam žiadne dieťa sa neudrží pri mame. Všetci sú okolo nás. Ani fotograf sa nemôže predrať, aby nejakú rozumnú fotku urobil. To je nádherná chvíľa. To je niečo, na čo sa tešíme celý rok. Ktorý boská nohy predstavili. A ona je už súčasťou rituálu tej večere. To je omša Pánovej večere. Vtedy sa číta to evanjelium. Ale tá večera, ktorú sám Ježiš učeníkmi, má tiež svoj rituál, má svoj charakter, má svoju atmosféru. Ide o večeru, ktorá je slávená v kontexte pasky. Možno viete, ako Židia aj dodnes slavia pasku. Sú tam tie pokrmy, nekvasené chleby, horké bylinky, pudík tehlovej farby a baránok a čaše vína. Ja to presne neviem, nie som Žid, nikdy som na tom nebol. Ale tá večera má presne rituál. Je slávnostná. Všetci sa nám tešia, prežívajú tak, ako my štedrú večeru v našich rodinách. Hej. Má svoj rituál. Ten najmladší syn alebo najmladší člen tej komunity kladie otcovi alebo vedúcemu tej komunity otázky, presne určené otázky. Prečo je táto noc iná ako ostatné noci? Prečo jeme pudy tehlovej farby? Prečo sú tu horké byliny? A otec musí rozpovedať dejiny spásy a dejiny exodu. Rozpovedať, nie prečítať. To je zvláštny literárny žáner, Hagada. Veľkonočná Hagada. Rozprávanie o veľkých božích skutkoch. A v pozícii toho otca rodiny vystupuje pri poslednej večeri Ježiš. Hlavná autorita tohto spoločenstva. Každý vie, čo má byť na stole, každý vie, čo tam má zaznieť. A odrazu Ježiš stáva a tým krásnym gestom, na ktoré my sa tešíme celý rok, lebo na predstavený boská nohy, tým krásnym gestom to v podstate Ježiš pokazí. Úplne to pokazí. Lebo gesto umývania nôh je niečo hnusné. Veľmi hnusné, škaredé. Nedôstojné. To je gesto, ktoré žiaden Žid nemôže požadovať od iného človeka. Dokonca otrok. Otrok má priznanú v židovstve takú dôstojnosť, že nikto mu nemôže povedať, hej otrok, poď mi umyť nohy. On sa mi nechce zohnúť. Ani otrok to nemôže robiť. Tak nedôstojné je to miesto. Ale existuje jedna výnimka. A my o tej výnimke vieme, vďaka tomu, že na prelome letopočtu niekedy vznikol židovský apokryf, ktorý hovorí o živote Jozefa Egyptského. Jozef Egyptský, viete, kto to bol? Ako bol si? Ktorý bol predaný za otroka do Egypta, tam sa stane. Tam svojou šikovnosťou ovládne ekonomiku celej krajiny, stane sa dôležitým človekom a ožení sa s krásnou ženou, ktorú v tomto románe s prvomu letopočtou volajú Asenat. Je tam scéna, kedy tí dvaja sú v manželskom objatí. A vtedy Asenat hovorí Jozefovi: odteraz si tu môj muž a ja tvoja žena. Odteraz nikto nesmie umývať tvoje nohy, iba ja. A nikto nesmie umývať moje nohy, iba ty. Manželská láska, gesto sebadarovania, v ktorom sa stávame jedným telom, pretvára to najpotupnejšie, najviac ponižujúce gesto na gesto seba darujúcej lásky. Úplne sa odovzdávajúcej lásky. Lásky koho si, to sa úplne zrieka seba samého. V istom zmysle umiera. Ale sa s tým si iným stal jedným telom. To je hodina, o ktorej v Jánovom evanjeliu veľakrát počujeme. Vychádza Mária a vraví Ježišovi: tu majú víno na svadbe. Začiatok evanjelia. Ježiš vraví: čo mňa a teba do toho, žena, ešte neprišla moja hodina. A potom veľakrát Ježiš hovorí ľuďom: dajte pokoj, ešte neprišla moja hodina. Ako sa začína posledná večera? Nadišla hodina. Toto gesto je vrcholom Ježišovho poníženia, seba poníženia, Ježišovho zrieknutia sa seba. Je vrcholom Ježišovho 40-denného, alebo ak chcete 33-ročného pôstu. Je vrcholom jeho kenózy. Budete múdri, ak si to slovo zapamätáte. Môžete doma zamachrovať. To gesto je vrcholom celého poslania Pána Ježiša, lebo je to gesto Eucharistie, gesto seba darovania, gesto jeho smrti na kríži. Viete, že tá omša večera, pamiatka Pánovej večere, ona nemá koniec, ona sa neskončí ako iné omše. Jednoducho sa odíde preč. A v piatok sa zase omša normálne nezačína, ani sa neslávi omša. Tie piatkové obrady sú pokračovaním. Sú jedna a tá istá udalosť. Zelený štvrtok, Veľký piatok. A to najväčšie poníženie Pána Ježiša, keď je všetkými opustený, zradený, opľutý, nahý, pribitý na dreve. Keď sa dusí svojimi slinami, krvou, možno s vrátkami. To je najväčšie gesto jeho seba zníženia a zároveň seba darovania. Gesto, ktoré je veľmi podobné manželskej láske. Lebo uznajte, keby sa čosi stalo, že by som musel ísť po ulici na jej, to by bolo obrovské poníženie. Ale muž a žena, keď sa jeden druhému darujú a sú pred sebou nahý, cítia sa ponížení. večera bol v Jeruzaleme stan Abrahama. Už viete, že sú dejiskom jednej a tej istej udalosti. A tak si na záver povedzme, ktorý je tretí obraz tohto triptychu. Počas paschálnej noci sa čítala jedna sviatočná kniha, ktorú Židia otvárali iba jedenkrát do roka, aby ju takto rituálne v rodinách čítali. A je to kniha Ver Piesen. Pieseň nad piesňami, alebo po hebrejsky, keď sa to priamo preloží, najpesničkovatejšia pesnička. Pieseň o láske muža a ženy. Je to pieseň o dvoch mladých ľuďoch, ktorí po sebe túžia, ktorí sa vášnivo do seba zaľúbia, ktorí sa nájdu, potom sa stratia, potom sa znova hľadajú. Je to pieseň, ktorej sa vôbec nespieva o Bohu. Iba o láske medzi mužom a ženou, ktorá je schopná zjaviť Božiu tvár, zjaviť Boha. Samotná láska medzi mužom a ženou je schopná stať sa ikonou Boha. A táto kniha vrcholí veľkým objatím, veľkým stretnutím týchto dvoch, ktorí po sebe túžia, po diablu. Po diablu. Abraham Božím poslom umýva nohy a nechá ich odpočinúť pod stromom a tam im láme chlieb. Kristus umýva Božím poslom nohy a taktiež ich privádza k stromu. Láme im chlieb, čo je tým chlebom, to jeho telo. Pokríš svetlý, ty strom zácný. Eucharistia je ovoci tohto stromu. A apoštoli a my takisto, ktorí sa zúčastňujeme na Eucharistii, na Kristovej obete, seba darovania, na hostine lásky, prežívame s Kristom ten moment objatia, tak ako evanjelista Ján, ako apoštol, ktorého Ježiš miloval, ktorý počas poslednej večere tieto veci dobre chápe a leží Ježišovi na hrudi. Pretože Eucharistia je takýmto stretnutím objatí s Ježišom, ktorý sa ti úplne, úplne celý dáva. S telom, dušou, božstvom, zo všetkým. Tak potrite, Kristov pôzda, Kristovo seba poníženie by boli bez obety seba samého z lásky iba prázdne gesto. Gesto, ktorým by sa mohol Pán Ježiš chváliť, ale nič by neznamenalo. Snáď o to išlo pokúšiteľovi, ktorý na začiatku prichádza, či teda na konci tých 40 dní, ako pravia evanjelisti, prichádza za Ježišom a chce ho zviesť z tej cesty seba obetovania, seba darovania, z tej cesty lásky. A k tomu pokúša Satan i nás. A prichádza vtedy, keď sme slabí. Vie, že ak docieli, že oddelíme svoje seba zaprenie, že toto, že 40 dní som žil páter. Ak oddelíme svoje seba zaprenie od postoja seba darujúcej lásky, z toho eucharistického postoja, nebudeme viac nasledovať Krista. Budeme hrdí na to, čo sme v poste dokázali, budeme sa chváliť. 40 dní som nepila kávu. Na čo nám to poslúži? Ak to oddelíme od tej sebadarujúcej lásky, tak to poslúži len na našu pýchu a na porovnávanie sa s tými, ktorí to, čo my nedokázali. A vtedy sa ten chlieb, ktorý je vložený do našich rúk, premienia v našej dlani na kameň, ktorý môžeme hodiť do niekoho, kto je menej dokonalý. Svätý František učil, že nasledovať Krista znamená byť malým a poníženým. Ale nie preto, aby sme boli malí a ponížení, ale preto, aby sme sa takýmto spôsobom úplne darovali. Aby sme sa celkom odovzdali tomu, ktorého milujeme. Aby sme sa odovzdali Bohu. A ten Boh, môj drahý, ten Boh je prítomný v našich bratoch a sestrách, ktorí vstupujú do našich príbytkov, ktorých stretávame, tak ako Abraham stretol Boha tých troch pocestných, ktorých pozval do svojho domu a ktorých obdaroval svojou láskou, svojou pozornosťou, ktorým prejavil milosrdenstvo. A bude vo mne Kristova ochota darovať sa z lásky, žiadne poníženie, služba či sebazaprenie nebude pre mňa ničím výnimočným, ničím príležitostným, ani hrdinským, ani dočasným, obmedzeným na 40 dní. Bude to úplnou samozrejmosťou. Tak ako v živote svätého Františka. A vtedy sa kamene v mojej ruke premenia na voňavé bochníky chleba, ktoré túžim lámať a dávať druhým spolu so všetkou dobrotou, ktorú Boh vložil aj do môjho ľudského srdca. Modlíme sa. Príjmi najláskavejší Bože našu službu pre prosby a zásluhy Najsvätejšej Márie, vždy Panny, svätého Františka a všetkých svätých. Ak sme pri tejto meditácii učinili niečo hodné pochvály, láskavo vzliadni. A všetky nedbalosti láskavo nám odpusť, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.
Dobre, bolo to o čom? O pôstnom sebazapieraní. No a určite niečo ešte k tomu zavesíte, hej? Hlavne si pamätajte to slovo kenóza, aby ste mohli dať na prvú.
To je to slovo, čo?
Dobre, moji. Povedali sme si, že takých 15, 20, 25 minút si necháme na rozjímanie. Môžete sa porozchádzať po okolí, môžete sa tu v tichosti pomodliť. Ak chcete, tak som v dispozícii, môžete sa tu porozprávať či vyspovedať. Potom bude vyložená Najsvätejšia sviatosť a tak 15 minút pred svätou omšou bude prvopiatková pobožnosť, požehnanie. Dúfam, že všetci neudešiete. Dobre. Tak nech vás prevádza do svätosti.